Mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin e fundit për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe të kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni sjellim te ju lajmet më të fundit që e kanë shënuar ditën e sotme, si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tan. Fillimisht ju sjell titujt kryesor. Kuvendi pa opozitën nuk i arrin votat për emërimin e anëtarëve të OSHP-s. Presidentja Jahjaga e themeloi Komisionin Ndërkombëtar për Demarkacionin, opozita e kundërshton atë. Sjellim intervistën me Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë, i cili flet për gjykatën speciale të Kosovës. Vazhdon votimi për kandidatët presidencial në Amerikë, votojnë edhe 5 shtete të tjera. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e mbajtur sot pa opozitën, Kuvendi i Kosovës ka dështuar që ta miratoj rekomandimin e organit për zgjedhës të pavarur për emërimin e anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit. Kjo pikë konsiderohet si një prej kritereve në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar që të miratoj rekomandimin e organit për zgjedhës të pavarur për emërimin e anëtarëve të organit shqyrtues të prokurimit. Në seancën që e mbajti pa opozitën, Kuvendi nuk arriti të siguroi votat e mjaftueshme për të miratuar këtë pikë, pavarësisht se ishte konsideruar si një prej kritereve tjera në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Pas dështimit të Kuvendit që të miratoi rekomandimin për organin shqyrtues të prokurimit publik, ka reaguar ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku. Mos miratimi rekomandimit vetëm 2 ditë para ardhjes së misionit vlerësues të ekspertëve të Bashkimit Evropian, ka thënë Çollaku për Radio Evropa e Lirë, rrezikon të ndikojë negativisht në raportin vlerësues të këtij misioni. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se brenda pak ditësh qeveria do të riprocedojë në kuvend propozimet për anëtarët e OSHP-s, të cilët beson se do të miratohen dhe kështu të funksionalizohet bordi i këtij organi. Seanca e sotme ishte e para në të cilën opozita nuk shfaqi interesim që të marrë pjesë. Përmegjithatë se 7 muaj opozita ka përdorur gasin lotësjellës e veprime të tjera në përpjekje për të penguar mbajtjen e seancave plenare, duke synuar që të çojë vendin në zgjedhjet e parakoshme. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u ka bërë thirrje partive politike opozitare që të kthehen në kuvend dhe përmes dialogut të i kalojnë të gjitha mospajtimet. Pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Mustafa përmes një konference për media ka thënë se opozita duhet të kthehet në kuvend dhe të heqë dorë nga diskursi i dhunës dhe i sulmeve ndaj objekteve qeveritare dhe policisë.
Subjektet e veçantë të opozitës të heqin dorë nga mjetet e dhunës për arritjen e qëllimeve politike dhe pashtu të heqin dorë nga diskursi i cili ndjell urrëtie dhe i cili krijon një ambient në cilin shfaqet dhuna dhe sulmi ndaj objekteve, institucioneve publike, policisë, objekteve private dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka vlerësuar se është në interes të shtetit dhe institucioneve të punojnë në shumë fusha për përmirësimin e jetës së qytetarëve.
Zotimi saj është ta realizoj mandatin e plot dhe përgjegjësinë e plot për mandatin për cilën është programi e qeverisës.
Ftesë opozitës për të kthyer në kuvendin e Kosovës i ka bërë dhe shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci. Sipas tij, partitë në pushtet janë të gatshme që së bashku me opozitën të diskutojnë të gjitha çështjet që janë në interes të shtetit.
Po shifet se sa të kishim një seancë në fazat e normales. Nëse mund të themi kështu, unë shpresoj dhe besoj se lëndtarmen do të kthehet normaliteti i punës në kuvendin e Kosovës, i bëj thirrje edhe opozitës që edhe një herë që të vijë të marrë vendet e tyre dhe të jep kontributin e vet në seanca.
Partitë opozitare kishin paralajmëruar para kësaj seance se nuk do të marrin pjesë në të. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën kanë vendosur që të braktisin të gjitha seancat. Kurse subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje, që në kuvendin e Kosovës ka 16 ulse, thotë se sa i takon pjesëmarrjes në seancat plenare, do të bëj vlerësimin nga seanca në seancë. Në anën tjetër, analisti politik Imer Mushkola i braktisin e kuvendit dhe bojkot në seancave nga partitë opozitare nuk e sheh si një ide të mirë. Ai konsideron se opozita duhet të shfrytëzojë kuvendin për arritjen e qëllimeve.
ishte që do të lë një zgjatësi shumë të madhe në atë që ata quajnë shfrytëzimin jetë parlamentare, domethënë vendi i opozitës është në kuvend, ata duhet ta shfrytëzojnë kuvendin si institucionin përfaqësues për të provuar të arrijnë qëllimet e veta.
Subjektet politike në opozitë kanë nisur protestat e tyre në kuvend dhe jashtë duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sipas opozitës, marrëveshjet janë të dëmshme për tërësinë territoriale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë, flet për gjykatën speciale të Kosovës, për mënyrën e funksionimit të saj, pastaj për çështjen e ngritjes së padive dhe të imunitetit. Ai thotë se kjo gjykatë padyshim që do ta trondit shoqërinë, por sipas tij, ky është një proces i rëndësishëm për një shtet të ri. Intervistën me zotri Ellis e ka realizuar korrespondentja Amra Zeineli.
Mr. Ellis,
Zotri Ellis, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ko më par ka ratifikuar marrëveshjen ndërkombëtare me Holandën mbi organizimin e institucionit të gjykatës speciale të Kosovës e zhvendosur në Holandë. Me këtë ratifikim, siç ka thënë presidentja Jahjaga, Kosova i ka përmbushur të gjitha obligimet ndërkombëtare sa i përket themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Kur prisni se do të fillojë punën kjo gjykatë?
Mendoj që ende nuk është caktuar data e saktë, por konsideroj që kjo nuk do të duhet të ishte në fokus. E rëndësishme është që Kosova është e përkushtuar siç thatë që të bëjë këtë në përputhje me standardet ndërkombëtare, por edhe më e rëndësishme është që Kosova në esencë po e porosit bashkësinë ndërkombëtare se beson që llogaridhënia mbi mosndëshkimin është parim i rëndësishëm. Prandaj e uroj Kosovën për këtë. Siç e dim, vendosja e gjykatës së këtij lloji ka mjaft sfida dhe padyshim që do të ketë mjaft pengesë. Por, përderisa të ekzistojë përkushtimi i Kosovës dhe i bashkësisë ndërkombëtare që të ndihmojë për formimin e gjykatës, jam shumë optimist kur bëhet fjalë për funksionalitetin e saj, si dhe për aftësinë e saj që me përgjithësi ta sjellë ndonjë rezolutë.
Çfarë padish pritni të jenë të parat? Për cilat krime?
Krimet janë listuar në vetë statutin e gjykatës. Në përgjithësi bëhet fjalë për krimet të tmerrshme ndërkombëtare. Kjo është ajo më e rëndësishmja për këto gjykata. Kjo është ajo që njerëzit presin, ajo çfarë viktimat kërkojnë. Pra, krimet e tmerrshme, qofshin ato krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe, siç e dim, disa krime vendore që janë pjesë e këtij statuti, e gjithë kjo luan rol në orientimin e vëmendjes ndaj individëve që kanë kryer krime të tilla të neveritshme. Gjithashtu është e rëndësishme për viktimat që të kuptojnë nëse ata që i kanë kryer këto krime kanë dalë para drejtësisë.
Siç dihet, gjykata do të merret me krimet që kanë ndodhur pak para luftës, gjatë luftës dhe pas saj. Ato krime supozohet se i kanë kryer antarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbi bashkësitë etnike Pakic, si dhe mbi rivalet politik. A mundet që në këto raste dikush të gëzoj imunitet nga ndjekja?
Immunity is an interesting point because
çështja e imunitetit është interesante sepse në bazë të ligjit ndërkombëtar ekziston një standard ndërkombëtar për imunitetin i cili është përgjithsisht i pranuar. Ekzistojnë imunitetet funksionale dhe personale që merren me individët që në atë kohë kanë qenë në pozitat e larta, por siç kemi parë në gjykata tjera dhe kjo do të ndodhë edhe në këtë gjykatë, gjykatat ndërkombëtare ad hoc kryesisht e kanë hedhur poshtë çështjen e mosndëshkueshmërisë, si dhe kanë treguar që individët pavarësisht nga pozita e tyre, pozita politike duhet të dalin para drejtësisë. Këto lloje të imuniteteve që i njeh e drejta ndërkombëtare dhe që i mbrojnë anëtarët e lartë të qeverisë gjatë kohës kur janë kryer krimet, nuk janë të vlefshme në gjykatat e këtij lloji, kështu që nuk pres që kjo të jetë pengesë e madhe.
Supozimet e senatorit zviceran Dick Martin në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërlidhin Hashim Thaçin, ish komandanti i UÇK-s, me krime të caktuara. Në rast se ai do të jetë subjekti i ndjekjes, duke pas parasysh që ai pikrisht është zgjedhur president, a egzona i këtë loj imuniteti?
Para drejtësisë ndërkombëtare, kur flasim për atë se a mundet shteti dikë të nxjerrë para drejtësisë me kompetencë tjetër, bëhet fjalë për konceptin e imunitetit funksional që ndërlidhet me pozitën ati personi dhe e mbron nga ndjekja për shërbimet zyrtare që kanë ndërmarrë. Imuniteti personal vlen për ata që janë edhe mëtej në atë funksion. Këto imunitete zakonisht vlen për aksionet që ndajti i ndërmerë një një shtet tjetër, por siç e thash, këto imunitete gjithësisht këto lloje të mos ndëshkueshmërisë janë hedhur poshtë para gjykatave ndërkombëtare, gati se secili statut i këtyre gjykatave tashmë është i qartë se nuk ekziston mos ndëshkueshmëria për ish shefat apo shefat e tanishëm të shtetit, në rast se ekzistojnë argumente se ai ose ajo kanë kryer krime të tilla të tmerrshme.
Mr. Ellis, do you think this court will deal?
A do të merret gjykata speciale me rastet që tashmë një herë kanë qenë para tribunalit ndërkombëtar?
I don't know that for certain. My understanding would be
Nuk jam i sigurt, por mendoj që jo. Ky do të ishte problem për shkak se individët do të gjykoheshin dy herë për të njëjtat supozime, por për këtë gjithashtu vendos gjykata. Mendoj se kjo është mundësi që të shqyrton edhe krimet e caktuara të supozuara, të cilat kanë mbetur jashtë kompetencave të gjykatave ndërkombëtare ad hoc. Kështu që pres edhe raste të reja.
I would expect that to stand and that you'll see new cases emerging.
And for the end, do you expect that the political...
A prisni që të tronditet skena politike pasi që gjykata të bëhet funksionale?
I think by the very fact that
Vetë fakti se po përkushtojeni që brenda për brenda të shihni krimet e supozuara që janë bërë dhe që i shkelin e ligjet ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, kjo është e rëndësishme për popullin e ti. Shikojeni procesin në Serbinë-Fqinje, ku gjyqtarët, vendorë dhe prokurorët po zhvillojnë gjyqe të luftës ndaj serbëve që kanë kryer krime. Ai është një proces i fuqishëm dhe në shumë mënyra u ka hapur sy të qytetarëve kur kemi të bëjmë me krimet e kryera. Kjo në mënyrë absolute tronditë edhe shoqërinë. Ky proces gjyqësor të cilin Kosova do të afiloj në Hagë, do të bëjt të njëtë në gjë, pas një dyshim se do të atërëndit të shoqëri në të ardhmen, por kjo është gjë shumë pozitive.
Dëgjuat intervistën me Mark Ellis, të cilën të plot mund të lexoni në faqen tonë të internetit. europaelir.org Shporta e konsumatorit në Kosovë thuhet të jetë shtrenjtuar që nga hyrja në fuqi e ligjit të ri mbi tatimin mbi vlerën e shtuar. Me ndryshimet që janë bërë, 90% e produkteve janë shtrejtuar për 2%, derisa kanë shënuar rënje vetëm 10% e produkteve. Holësit të tjera sjell kronika e Luljeta Krasniqit.
6 muaj që nga hyrja në fuqi e ndryshimeve tatimore mbi vlerën e shtuar në Kosovë, çmimet e konsumit kanë shënuar rritje duke varfëruar kështu shportën e konsumatorit, vlerësojnë përfaqësues të shoqatave të bizneseve si dhe atyre që mbrojnë të drejtat e konsumatorit. Edhe në të dhënat e indeksit të çmimeve të konsumit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, vërehet se ka pasur rritje të produkteve të konsumit. Sipas këtyre të dhënave, indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë për 0.1% në muajin shkurt 2016, krahasuar me muajin shkurt të vitit të kaluar kur pakoja e re fiskale nuk ishte në fuqi. Selatin Kaçaniku, kryetari i organizatës për mbrojtjen e konsumatorit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se ka ankesa të mëdha nga konsumatorët për rritje të çmimeve, qysh nga hyrja në fuqi e ndryshimeve tatimore.
Ulës së çmimeve, si reflektimi ulës së një pjese të tatimit, kemi pas ngritje të çmimeve dhe përfitimet në arkën e shtetit janë 3 deri në 4 herë më të larta me ngritjen e një pjese të tatimit për 2% se sa që i kemi përfituar benefitet me ullën nga 16 në 8%.
Më një shtator të vitit 2015 kishte filluar zbatimi i pakos së re fiskale. Në ndryshimet e pakos së re fiskale ishte përfshirë edhe ndryshimi i ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar pati përcaktuar dy norma të TVSH-s, si normë standarde e TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve pati qenë 16% për të gjitha produktet. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar se në bazë të ulumtimeve që i kanë pasur në teren, nuk kanë vërejtur ulje të çmimeve të konsumit nga shtatori i vitit 2015.
Për shkallëzimit të TVSH-s apo ndryshimi i politikave fiskale në shtator të vitit të kaluar duke e ul të vëshën në produktet bazike, por duke ngri të vëshën në të gjitha produktet të tjera për konsum, nuk ka arrit efektin e vetë të dëshiruar e që ka pas synim edhe që qeveria e Kosovës në një formë të mbështet konsumatorin.
Edhe qytetarët thonë të mos kenë vërejtur ulje të çmimeve që nga hyrja në fuqi e kësaj pakoje. Abdullah Kryeziu, një qytetar nga Prishtina, shprehet.
Jo, për vete nuk kam vërejt asnjë ndryshim. Sa kam i kom vizitu marketet, jo. Nuk ka kështë për ndryshime, jo. Zbritja asë.
Për janë qmimet e njëjta?
Njëjta qmime, sigur para se se zbritje që kam ba, njëjta.
Derisa për një sret e gashin, një qytetare tjetër, qmimet mund të kenë shënua rritje dhe në asnjë mënyrë rënje.
Ama ka, jo, i qmime, diçka rrit, diçka jo, të shënvare. Për gjithësi shtrajti e madhe, sidomos për standardin ton, është shumë shtrajt.
Sidoqoftë, kjo pako e re fiskale që kishte pësuar ndryshime në tatimin mbi vlerën e shtuar, nga zyrtar qeveritar ishte vlerësuar se ka pasur efekte pozitive në ekonominë e Kosovës dhe në të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shoqatat e gazetarve në Maqedoni kërkojnë vazhdimin e reformave në media, por kërkesës së tyre përveç lidhjes socialdemokrate të Zoran Zaevit nuk i është përgjigjur asnjë nga partitë tjera apo institucionet shtetërore. Shoqatat vlerësojnë se pa reforma në media nuk mund të ketë zgjedhje të lira më 5 qershor. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Institucionet heshtin kërkesën e shoqatave të gazetarëve për vazhdimin e bisedimeve për reforma në media. Përveç lidhje socialdemokrate e cila mbështet kërkesën e tillë, ende asnjë nga partitë tjera politike dhe zyrtarët qytetëror si presidenti, kryetari i kuvendit dhe kryeministri nuk janë deklaruar lidhur me letrën në adresë të tyre nga shoqatat për të takuar lidhur me negociatat për reforma serioze në media para zgjedhjeve të parapara për më 5 qershor. Bisedimet janë ndërprerë më 24 shkurt kur partitë arritën marrëveshje për shtyerjen e datës së zgjedhjeve. Kjo edhe ka nxitur shoqatat që të kërkojnë vazhdimin e dialogut pasi sipas tyre pa media të pavarura nuk mund të pritën zgjedhje të lira dhe demokratike.
Nga liderët e katër partive politike kryesore, VMRO, DPMN, LSDM, BDI dhe PDSH, kërkojmë shpjegim pse dështuan bisedimet për reforma në media. Gruevski, Zaev, Ahmeti dhe Thaçi morën përsipër për të zbatuar reforma serioze në media. Pa këto reforma, Maqedonia nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike, si dhe nuk do të zgjidh krizën politike.
Ka deklaruar Naser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Lideri i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev për ndërprerjen e bisedimeve ka fejsuar VMRO, DPMN-n dhe partneret e saj. Ai edhe njëri ka bërë thirrje partisë Gruevskit por edhe shoqatave të medjave që të ulen në tryezën e bisedimeve për të gjetur zgjidhje për siç ka thënë, një nga pikat më të rëndësishme të marrëveshjes politike.
Ova ne samo ovrska od dogovorot od Prishtine. Ova je del od procenkite koji što međunarodnata zajednica gi soopšti za organiziranje na fer i demokratski izbori.
Ky nuk është vetëm se dialog nga marrëveshja politike, por edhe pjesë e vlerësimeve të publikuara nga bashkësia ndërkombëtare se për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike nevojiten reforma serioze në media. Reformat në media janë obligim edhe i raportit të Komisionit Evropian, nga i cili varet e ardhmja e Maqedonisë. Pa reforma në media nuk mund të ketë zgjedhje ferë dhe demokratike, andaj duhet të ulemi dhe të bisedojmë për të bërë hapin e duhur lidhur me këtë çështje shumë të rëndësishme, ka deklaruar Zaev. Njohësit e çështjeve politike dhe të medias ndërkohë thonë se rol të rëndësishëm në reformimin e medjave duhet të ketë komuniteti ndërkombëtar, me ndihmën e të cilit edhe është arritur marrëveshja politike mbi reformat e kapërcimit të krizës në vend. Xhelal Neziri thotë se partitë edhe pse deklarativisht angazhohen për media të pavarura, në fakt ato sipas tij bëjnë të kundërtën, duke përdorur mënyra nga më të ndryshmet që të pengojnë arritjen e marrëveshjes. Ai thotë se ndërkombëtarët nuk duhet që këtë çështje t'ia lënë në partive apo ndonjë trup rregullator, por duhet të angazhohen për miratimin e një kornizë të qartë ligjore mbi funksionimin e mediave.
Mendoj se është gabim që faktori ndërkombëtar mendon që çështjen e mediave ta lënë në duart e vetë aktorëve të kësaj fushe, me atë që do të respektohen ato standarde ndërkombëtare, pa mos sankcionuar këto gjëra me ligj, duke reformuar trupat regulator, duke vendosur rregulla strikte për daljen e jetëve buzetore në drejtim të medjave dhe duke mëllianuar gjitha apsira për kruptimin e medjave që ka ndodhur deri më tani, do të arrihet të trajtohet që të kemi një ambient të shëndosh demokratik në media të lira dhe demokratik.
Sot në zgjere, bisedimet mes partive ku ishin përfshirë dhe shoqatat e medjave kishin të bëjnë me departizimin e agjencisë së medjave si organ më i lartë për kontrollin e punës së medjave, pasi çështjen e reklamave qeveritare, uljen e gjobave, si dhe punën e transmetuesit publik. Nevoja për reformimin e medjave është aktualizuar në veçanti pas e bisedave të përgjuara telefonike që janë publikuar nga opozita, në të cilat si pasaj dëshmon presionet e fuqishme të pushtetit ndaj pavarësisë dhe lirisë së medjave. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë përplasur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me testet e raketave balistike iraniane të kryera javën e kaluar dhe nëse ato paraqesin shkelje të një rezolute të Kombeve të Bashkuara. Kronikën e redaksisë qendrore për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Pas takimit të mbyllur të Këshillit të Sigurimit, Rusia tha se testet nuk paraqesin shkelje të rezolutës miratuar nga Këshilli. Pas në shkrimit të marveshjes atomike me Iranin vitin e kaluar, i cili i bën thirrje Iranit të mos së lansoj asnjë raketë balistike me aftësi për bartje të kokave atomike. Por Shtetet e Bashkuara këmbëngulin se testet e kanë shkelur rezolutën dhe duhet të imponohen sanksione shtesë nga ana e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Ambasadori amerikane në OKB Samantha Power tha se raketat ishin të parapara për të qenë të afta të bartin armatim atomik. Dhe ka vlerësuar se testet iraniane ishin të rrezikshme, destabilizuese dhe provokuese. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Rusia nuk ka parë dëshmi se raketat mund të bartin armatim bërthamor dhe rrjedhimisht Moska nuk shesh shkelje të rezolutës 2231. Misioni Iranit në Kombet e Bashkuara tha se vendi i tij kur nuk ka synuar zhvillimin armatimit atomik dhe as që do ta synoj këtë në të ardhmen. Misioni theksoj se testet raketore ishin pjesë e përpjekjeve aktuale të forcave të armatosura iraniane për forcimin e kapaciteteve të veta legjitime të mbrojtjes kundër kërcënimit të sigurisë. Ambasadori rusë Vitali Churkin e ka shprehur qëndrimin e Moskës se nuk ekziston shkelje e bazuar në një veçori të rëndësishme juridike. Në këtë kuadër ai ka shpjeguar se thirrja dallon nga ndalesa, prandaj juridikisht ju nuk e shkelni thirrjen dhe ka shtuar se ju mund të bashkëpunoni me thirrjen ose ju e injoroni atë, por ju nuk mund ta shkelni thirrjen. Ambasadori amerikane e ka akuzuar Rusin për një shpjegim juridik për të kërkuar arsye për të mos vepruar në vend se të lëviz përpara dhe të jetë përgatitur për ta marrë përgjegjësinë kolektive të anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të siguruar se Irani do të bashkëpunojë me parimet e marrëveshjes atomike. Ajo më tutje ka theksuar se Shtetet e Bashkuara do të paraqesin informacione të cilat janë bërë publike nga vetë Irani që tregojnë se raketat ishin të afta të bartin koka bërthamore dhe se rrjedhimisht kjo paraqet shkelje të rezolutës 2231. Pra ne nuk do të heqim dorë në Këshillin e Sigurimit, pavarësisht nga loja me fjalë që e dëgjuam këtu dhe ne po ashtu mund të shqyrtojmë natyrisht përgjigjen tonë kombëtare për kace, tha Samantha Power. Zoti Churkin tha se nuk ka dëgjuar asnjë vërejtje nga antarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit ndaj deklaratës së tij se nuk ka shkelje juridike të rezolutës 2231 dhe se ai nuk sheh nevojë për aksion të mëtejshëm. Para takimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori i Izraelit në OKB, Dani Danon, ka kërkuar nga antarët e Këshillit që ta kenë parasysh kërcënimin e Iranit për zhdukjen e Izraelit nga toka që ishte shkruar në njërën anë të një rakete. Sikur të ishte shkruar se Anglia, Franca, Japonia ose ndonjë vend tjetër se duhet të zhduken nga toka, a do të qëndronte Këshilli i Sigurimit i heshtur, ka pyetur Danon. Ai ka tërhequr vërejtjen se ignorimi i shkeljeve të Iranit i jep atij dritë jeshile për vazhdimin e testeve raketore atomike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot e ka nënshkruar vendimin për themelimin e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar që do ta vlerësojnë procesin e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Në njoftimin e presidencës, thuhet se ky komision vlerësues që fillon punën sot përbëhet nga 3 ekspertë nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Britania e Madhe. Por tri partit opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, i kanë reaguar presidentes Atifete Jahjaga lidhur me këtë vendim. Në këto rrethana rikujtojmë edhe njëherë se peticioni qytetarëve me 205.000 nënshkrime, ekspertët e fushës dhe subjektet opozitare kanë kërkuar anulimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi, të nënshkruar nga Hashim Thaçi më 26 mars në Vjenë, thuhet në komunikatën e përbashkët të opozitës. Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për themelimin e Komisionit për hartimin e projekt ligjit për Trepçën. Me këtë rast, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se këti komisioni i është dhënë detyrë që në afatin optimal t'i paraqes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik projekt ligjin në mënyrë që deri në mesin e këti viti të procedohet në qeveri dhe më pas në kuvendin e Kosovës për miratim. Kryeministri i Kosovës e ka mohuar mundësinë që për Trepçën të negociohet në dialogun e Brukselit me Beogradin. Presidenti i Qipros, Nikos Anastasiades, tha se vendi i tij nuk do ta pranoj marrëveshjen e Bashkimit Evropian me Turqinë për migrantët pa koncesione nga Ankaraja. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu u tha liderëve të BE-s javën e kaluar se Ankaraja në të ardhmen është e gatshme t'i marrë të gjithë refugjatët dhe migrantët që kanë hyrë në Evropë nga Turqia në këmbim për ndihmë financiare, bisedime më të shpejta për pranimin e Turqisë në BE dhe proces më të shpejtë të liberalizimit të vizave për shtetasit turk. Qiproja nuk do të pajtohet për hapjen e çfarëdo kapitulli nëse Turqia nuk i plotëson obligimet e veta, tha Anastasiades pas bisedimeve me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk. Shtetet amerikane, Illinois, Florida, Missouri, Ohio dhe Carolina e Veriut po i mbajnë sot zgjedhjet e kandidatëve për garën presidenciale të muajit nëntor. Kandidatja favorite nga ana e demokratëve, Hillary Clinton, shpreson që ta shmang një sfidë nga senatori i Vermontit Bernie Sanders. Ish sekretarja amerikane e shtetit ka gjithsej 1235 delegat, më shumë se gjysma e numrit që nevojitet për ta fituar nominimin, përderisa Sanders ka 580. Donald Trump, nga ana tjetër, është favorit për ta fituar nominimin për president nga ana e republikanëve, por ai ka hasur në një kundërshti të fortë nga partia e tij. Më herët sot miliarderi amerikan siguroi të gjithë nga 9 delegatët e ishujve verior Mariana, pjesë e Commonwealth-it të Shteteve të Bashkuara. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry planifikon të udhëtoj për në Moskë javën e ardhshme për bisedime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe me ministrin rus të punëve të jashtme Sergei Lavrov. Teme diskutimeve pritet të jetë Siria. Liderët do të diskutojnë për mënyrat se si mund ta lëvizim përpara në mënyrë efektive procesin politik si dhe të përfitojmë nga kjo situatë, ka thënë Kerry. Me vendimin e Rusisë për si tërhequr gjysmën e forcave të veta me njëherë nga Siria e po ashtu me bisedimet për paqe, Kerry thot se situata në vendin e shkatruar nga lufta ka rritur në një fazë shumë të rëndësishme, duke shtuar se ky moment duhet shfrytzuar e jo humbur. Presidenti i Afganistanit, Ashraf Ghani, ka thënë se militantët e shtetit islamik janë arrati në lindje të Afganistanit. Asnjë para nuk do t'u jepet luftarëve të ISIT, ka thënë sot Ghani gjatë një konference të përbashkët në Kabul me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Suksesin e largimit të militantëve të shtetit islamik, ai ua ka atribuar sulmeve ajrore amerikane, por edhe operacioneve masive toksore të forcave afgane. Nga ana tjetër, Stoltenberg u zotua për më shumë mbështetje për forcat afgane, më shumë se një vit pasi koalicioni i NATO-s deklaroi përfundimin e misionit të tyre luftarak. Vrasësi norvegjez Anders Breivik ka dhënë një përshëndetje naziste në fillim të një rasti gjyqësor kundër Norvegjisë, në të cilin avokatët e tij kanë argumentuar se ai po merr trajtim të panjerëzishëm në burg. Breivik kishte vrarë 77 njerëz në vitin 2011 duke bombarduar qendrën e Oslos dhe më vonë duke gjuajtur në një kamp veror në ishullin Otoja. Sot ai hyri në gjyq, u përshëndet me avokatët e tij dhe pastaj e bëri një përshëndetje naziste, posa policia i alargoi prangat. Seanca e sot me dëgjimore shënoi paraqitjen e tij të parë publike që nga koha e dënimit të tij me burg prej 21 vjetësh në vitin 2012. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Materialet tona mund t'i gjeni edhe në faqen tonë zyrtare të internetit evropaelir.org. E unë juftoj të vizitoni edhe platformat tona në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.